እዚ ብቤተጽዮን.com ዝቐርብ ቃላት ጽሞና እዩ። ሰሚዕኩም ክትባረኹ ድማ ናይ ወትሩ ጸሎትና እዩ። ኣምላኽ ይባረኽኩም። ዘይለዋወጥ እንታይ ኣሎ? ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ። ዕብራውያን 13 ፍቕዲ 8 ኣብዛ ምድሪ ካብ ዘሎ ኩሉ ነገራት ዘይለዋወጥ ነገር የልቦን። ፍጥረት ይውለድ ይዓቢ ይመውት ድማ። ባህሪ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ይለዋወጥ እዩ። ጸሓፊ ዕብራውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንመጻእን ከም ዘይለዋወጥ እዩ ዝነግረና። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ጊዜ ክፋል ዘይለዋወጥ ምዃኑ እንታይ እዩ ዘረዳአና? ትማሊ ኢየሱስ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ጣልቃ ብምእታው ማንነቱ ዝገለጸሉ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ፈሊጦሞ። ሎሚ ንሕና ብዛዕባ እቲ ኣብ ታሪኽ እተገልጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዕና ምስኡ ሕብረት ብምግባርና ንሱ ከምቲ ትማሊ ሎሚ እውን ዘይልወጥ ምዃኑ ይረዳአና። መጻኢ ወይ ንዘለዓለም ናይ መጻኢ ተስፋና ኣብኡ ስለ ዝኾነ ንሱ ከም ትማልን ሎምን ንመጻኢ እውን ዘይለዋወጥ ምዃኑ እታ ተስፋና ክሳዕ ክንደይ ጽንዕቲ ምዃና የርእየና። ጸሎት። ወ ኣምላኽ ንስኻ ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ፣ እቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ። ምድሓናን ተስፋናን ድማ ኣብኡ ኣብቲ ዘይለዋወጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣመስግነካ ኣለኹ። ብስም ኢየሱስ ኣሜን።